Rodania. Rodania.
To store opvarmningsløb til Tour de France er i fuld gang, og denne episode af Veluropa Podcast optages på dagen, hvor Critérium du Dauphiné slutter og Schweiz rundt begynder. Sidstnævnte blandt andet med et meget spændende comeback til Tom Dumoulin. Og så er det norske Uno X-mandskab kommet ind i en sand sejrstime, efter det ellers tog dem næsten 5 måneder at få den første sejr i sæsonen. Alt det har vi mere om senere. Og dermed velkommen til mine 2 faste strandløver. Har I nyt sommeren og sol og varme?
Det lyder som om du har.
Ja, altså, jeg skal med det samme beklage, der er lidt kriller på stemmen her. Det er en kombination af fisk og håndbajer på en eller anden måde. Men det går alt sammen. Og så er I jo begge to blevet boligejere.
Du har vel en andel, Stefan?
Lille.
Okay,
just fired.
Okay, nå. Men I går begge to og roder lidt mere, og så flytter ind og malede og så videre. Så,
ja, det gør vi.
Ja, godt. Lad os tale om nogen, som...
Som ikke går og maler.
Som ikke går og maler, men som ikke helt ved faktisk, hvad går og laver, andet end at de prøver på at køre på cykel. Den ene, han hedder Chris Froome. Mm-hmm. Kim, hvad siger vi til ham nu? Har han selv sagt, at han ikke længere regner med at kunne køre med om sejren i Tour de France? Det er der selverkendelse.
Ja, jeg vil sige, det begyndte at blive lidt mærkeligt, at han blev ved med at sige, hvis han blev ved med at sige det. Så, så det tror jeg er fint også for lige at lægge en dæmper på. Men han har jo hele tiden den der balanceagt med, at han er købt dyrt ind for at vinde Tour de France. Altså det var jo målsætningen, og de 5,5 millioner euro, der skulle gå til det. Og den fælles målsætning, den tror jeg ikke, de har mere. Men må ikke vi få ham at se til Tour de France i hvert fald.
Det bliver spændende at se, om du tager ham, men det skal de vel nærmest gøre. Ja. Tom Dumoulin kommer ikke med i Tour de France, men han er til gengæld med i Schweiz rundt. Stefan, bliver super spændende at se ham tilbage på cyklen. Hvad forventer du der af ham?
Jamen, jeg forventer, at han kommer til at gøre det hederligt, men jeg forventer ikke, at han kommer til at gøre så meget væsen af sig. Måske på enkeltstarterne kan han godt præstere et godt niveau, men jeg tror, det er lidt utopi at tænke, at han bare stormer direkte ind på toppen, i hvert fald når vi snakker om det samlede klassement. Han har ikke holdt helt fri, men altså, det er jo OL-drømmen, der får ham til at komme tilbage nu. Så jeg tror, han er træner, men jeg tror ikke, han er topskarp, i hvert fald ikke endnu.
Vi holder øje med enkeltstarten i dag også i Baby Giroen, hvor vi har et par danskere, som ligger fint til i klassementet, nemlig Asbjørn Hellemose og Anton Czarnik. Og så er de danske OL-banelandshold udtaget. Hør, hvem der skal vinde medaljer til Danmark lidt senere. Og hvis du vil være sikker på aldrig at gå glip af et afsnit, så husk at abonnere på Veluropa Podcast på Apple Podcast eller SoundCloud eller Spotify eller hvad der nu er din foretrukne platform. På den måde, der får du nemlig automatisk en notifikation, hver gang vi udgiver en ny episode. Og tak til alle jer, der har støttet på tier.dk. Vi trækker lod om en Veluropa Cup lidt senere i udsendelsen. Og så har vi jo spændende nyheder omkring den her kæmpe store præmiepulje, som kommer i slutningen af juni eller i forbindelse med Tour de France. Også tak til alle jer, der har støttet via shoppen. Bliv endelig ved med at besøge den. Du finder den på shopveluropa.dk. Se om der er et eller andet, du kan lide derinde. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Green Mobility og Oddset fra Danske Spil.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Vi skal tale Dauphiné og Schweiz rundt lige om lidt, men lad os starte med det norske Uno X-mandskab, der som bekendt også har en stor dansker koloni. Der skulle gå næsten 5 måneder, helt præcist skulle vi frem til den 27. maj, før Uno X fik deres første sejr i 2021. Men siden der er det blevet til hele 5 styk, 2 etaper og den samlede sejr i det lille franske løb Tour de la Mirabelle, sejr til Niklas Larsen i Fyn rundt. Og så i går, lørdag, Kim, der kom sæsonens største sejr på Uno X.
Ja, det må sige et pro-løb, eller et pro, som kategorien hedder. Rasmus Tiller, tidligere World Tour-rytter hos, hvad hedder de?
Dimension.
NTT Dimension. hvor han egentlig ikke rigtig fik det til at spille. Han tager simpelthen den her Dvarstorhed Hageland, og så tænker man, ja, okay, det lyder sådan lidt, som om det ikke er så stort et løb, men han slår altså Danny van Poppel og Lampard, som bliver 2 og 3.
Det er rytter, altså så, Danny van Poppel.
Ja, kæmpe rytter. Lampard kender de færreste sikkert.
Ja. Ej, det er
okay løb, og det, der undrede mig mest, det var, at det er Norges første sejr, altså på pro- eller world tour i regi.
Norge ejer ikke cykelværket.
I 2021. Det er vildt nok, ikke?
Og Rasmus Stiller, den her Stefan, er noget med, at du kender ham? Har du kørt mod ham, eller hvordan er det?
Ja, ganske lidt, men jeg husker ham fra det, jeg kørte i hvert fald. Han blev noget overraskende norsk mester i 2017, som kun 20-årig, hvor han slog Svend Erik Bystrøm. Og der blev ligesom tydeligt, at der var tale om et kæmpe stort talent. Og jeg har kørt i nogle af de mindre norske løb, har jeg kørt lidt mod ham, hvor at sådan en som Rasmus Tiller og Tobias Foss var nogle af dem, som man kunne godt se, de var rigtig, rigtig dygtige, men de var ikke helt på det der top-top-niveau endnu, men de havde, hvad der skulle til. Men jeg hørte om Rasmus Tiller fra Louis Bendiksen, som er vores danske mand i Norge, kører på Team Coop. Han nævnte for mig i hvert fald, at Rasmus Tiller, han var virkelig, virkelig stærk, og en, man skulle holde øje med for lang tid siden. Så og det kan man sige, efter han blev norsk mester, så han har blandt andet også blevet femmer i Trobro-Løren i 2018, hvor efter han så kom til Dimension Data, og så skulle World Tour-drømmen til at udleves. Men altså, jeg tror ikke, hvis man ser på holdet dengang, Dimension Data NTT, der var ikke lige sådan styr på det. Det har vi blandt andet også hørt fra Lars Mikkelsen, at der var sådan et rebuild-projekt under opsejling, og Bjarne Riis købte sig ind og sådan noget. Det er i virkeligheden ikke rigtig spillet særlig godt, og heller ikke for Rasmus Tiller. Så nu er han kommet tilbage til Uno X og skal ligesom genstarte karrieren, og indtil videre er det jo gået helt fænomenalt, hvor han både blev toer i Lissamin og femmer igen i Trobro-Løren, og så vinder Hageland her. Det er altså nogle rigtig store cykelløb, og en mand, som vi skal til at holde øje med i fremtiden noget mere, tror jeg. Han har dog committet sig til Uno X i år og de næste 3 år med, så man kan sige, hans håb er nok, at Uno X også kommer til at vokse over de næste år, og det tror jeg gerne på. Altså, de har nogle penge deroppe i Norge og nogle store drømme med Uno X-holdet.
Vi har set den her mørk gule trøje rigtig meget i alle løbene her i foråret, men det er altså første gang, at de kommer først over stregen her i den forgangne uge med ikke mindre end 5 sejre, og altså blandt andet en til Rasmus Tiller. Nu skal vi selvfølgelig lige have skudt gang i quizzen, og det står jo 18-18. Stefan, jeg husker det som, at du nu har overtaget serveretten. Vi finder ud af, om du vil bruge den senere. Dagens spørgsmål går på Schweiz rundt. Og jeg har skrevet navn ind her, der hedder Pascale Fornara. Ved I, hvem det er?
Nej.
En mand, der nok har vundet Schweiz rundt.
Første vinder.
Fire gange har han vundet Schweiz rundt. Italiener. Fra 52 til 58, der vandt han Schweiz rundt 4 gange. Mm. Han er den eneste nogensinde, der har vundet Schweiz rundt 4 gange. Mm-hmm. Men en enkelt rytter er med i år, der kan komme op på samme antal. Hvem er det?
Ja, det er nemt.
Siger Kim. Nå, men du
har
serveren.
Jeg har jo ikke serveren.
Nej.
Giv du serveren?
Hej.
Så det er dagens spørgsmål. Er det forstået?
Yes. Ja, det skal nok komme, selvfølgelig. Svaret.
Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Så vender vi blik imod Dauphiné, hvor den sidste og afgørende etape er i fuld gang. Der er kørt 8 etaper, altså 7, og den 8. er i gang, siden vi var her sidst. Så vi kommer ikke sådan til at gå i dybden med de enkelte etaper. Man kigger mere på de overordnede linjer og ting, vi har lært af løbet frem mod årets Tour de France. Criterium du Dauphiné startede med et par halvflade etaper, hvor feltet ikke sådan kunne holde styr på udbruderne, og det gav bonus til blandt andet Brent van Moor og Lukas Pützelberger. Sidstnævnte erobrede også den gule førertrøje, den sad han i et par dage og forsvarede den faktisk på ikke mindre end tre etaper, hvor især jo Kasper Asgreen forsøgte at overtage den, men det her danske angreb, det lykkedes ikke helt.
Nej, det var et mål for ham i hvert fald, kunne man se i løbet, at det var ikke det samlede klassement. Det var at få fat i den her gule føretrøje, som han lidt håbede, han kunne få på enkeltstarten. Men det kunne han så ikke, og så måtte han, eller det behøvede han jo ikke, men det gjorde han. Han gik ud og jagtede bonussekunder og gik i udbrud og kom også op på tredjepladsen, og så ramte de sådan lidt større bjerge, og så havde han også meldt ud, at det i forhold til hans planlægning frem mod Tour de France, og specielt OL-enkeltstarten, der er det for tidligt at begynde at gå i bunden nu her i Dauphiné.
Og dermed så fik vi altså ikke Kasper Asgreen i gult, men han fik i hvert fald vist Dannebrogstrøjen rigtig, rigtig fint frem ved flere lejligheder. En anden dansker, som vi havde store forventninger til indløbet, Stefan, det var Mads Pedersen, men det gik ikke helt som forventet.
Nej, han skulle jo gerne have taget vores danske etapesejr et eller andet sted, men han røg sig i asfalten på tredje etape, hvor en Bahrain-rytter, som jeg ikke kan huske, en som vi ikke rigtig snakker om så meget.
Mark Padun?
Nej, det var ikke ham. Nej, det var.
Ham snakker vi mere om.
Ja, ja, snakker vi mere om. Nej, men der var en Bahrain-rytter, der tabte kæden, og så kørte Mads ind i ham og styrtede og slog hovedet. Han slog hovedet så meget, at han nok fik en hjernerystelse. Han havde i hvert fald hovedpine og nakkesmerter, og så endte de med at trække ham ud af løbet for at være på den sikre side. Men han skulle egentlig have det okay, og det skulle være en mild hjernerystelse, så han er hurtigt videre. Virker det til.
Vi håber på, at det ikke er alt for slemt, og ønsker ham en speedy recovery. Onsdagens enkeltstart blev noget overraskende vundet af Alexei Lutsenko fra Astana, og det gjorde han foran holdkammeraten Jonas Aguirre. Hvor kom det lige pludselig fra, Kim?
Ja, det kom i hvert fald lidt uventet, fordi indtil da havde de kørt sådan et ret usædvanligt svagt forår. Jeg tror også, vi har talt om det tidligere, fordi vi egentlig havde ventet. De plejer at starte lidt som lyn og torden i
foråret. Det var det, du sagde. Det kan du huske, du var helt Astana i starten af året, fordi du sagde, at de plejer at starte rigtig hårdt ud.
Ja. Den havde de virkelig gemt på i år. Så de havde to sejre i Baskerland rundt inden Dauphiné, og så kørte de et og to på enkeltstart. Altså, de har været på højdetræningslejr, og der har været lidt sådan mærkelige forlydender om Vinokurov. Selvfølgelig er han under pressen, og de kun har to sejre i det der statsfinansierede sponsorat. Og der var noget interview med ham, det er Dimitri Sedun, en sportschef, sportsdirektør også, som sagde, at han på et tidspunkt var han blevet fyret. Og så var han kommet tilbage igen dagen efter, eller to dage efter. Så der har været et eller andet der, så det kan godt være, at de har fået lidt med pisken.
Altså Vinokurov,
ja.
Ikke Sedun. Nej. Så han var lige ind og ude.
Han var åbenbart, som man siger.
Og så, jeg ved ikke, om det var det, der gav bonus.
Og så var der ikke også en anden, der blev fyret senere hen? Tror jeg, Head of Performance, et eller andet.
Nå, okay, ja, den har jeg mistet.
Ja. Jeg kan ikke huske alle de navne.
Der er noget internt ballade i hvert fald på Astana, ja. Men det udmyndte sig altså både i en første og en anden plads på enkeltstart. Geraint Thomas er jo også altid god på en enkeltstart, og han var også blandt favoritterne. Men han lagde for hårdt ud og skuffede, men så sker der ellers love for, at fanden tog ved ham dagen efter. Sådan på en etape, hvor afgørelsen lå lidt til Sonny Colbrelli, som i øvrigt allerede havde en etapesejr der fra tredje etape, så snød Geraint Thomas allerede.
Ja, altså Ineos, det var en hård etape, og så sidder Ineos lidt på fronten, og det kom meget bag på mig lige pludselig, at Geraint Thomas han kom med en lille snigangreb der, men han kendte finalen og vidste, at den var lidt teknisk, og han sagde også efterfølgende, han så godt, at Bahrain, som skulle spurte for, eller de havde Colbrelli til spurten, de havde kun Jack Hake tilbage at føre med, og han skulle også have lagt en del arbejde i løbet af dagen, så Geraint Thomas han tog altså chancen og vidste, at det kun Bahrain, der de folk kigger på lige nu, ikke? Og hvis de kun har en hjælperytter, som er lidt vingeskudt, så er der en god chance, og det var bare fedt cykelløb, fedt lille frækt angreb, og man kan godt se på Geraint Thomas, han er gammel banerytter, ikke? Så han kan det der med at bare sidde stille på cyklen og mose nogle watt, og Og så var det lidt sjovt at se, da han så vandt etappen. Der var han lidt i tvivl. Man kan lige se sådan, han løfter lige armen, og så bliver det mere til sådan en, han tager den op til hovedagtigt, sådan en fuck. men jo, så han fik
etappen. Det er sådan en klassisk situation der, hvor han måske var i tvivl, om der lå nogen foran ham.
Nej, det var fordi, Kåre Brille kom med 110 i timen. Jo, ja, okay.
Han sidder jo helt alene.
Han var simpelthen ved at køre eller Philippe.
Jamen, han kigger sig jo ikke så meget tilbage, faktisk, ikke? Men når Kåre Brille kommer så hurtigt, så er det også overraskende for ham, at han burde nok have kastet cyklen, men altså, for ham ved han jo ikke, hvor hurtigt de kommer, men det var meget tæt, ja.
Apropos rutinerede rytter, så må vi sige, at 41-årige Alejandro Valverde, han gjorde det endnu en gang, altså Movistars grand old man der, han svigtede ikke på fredagens etape, fordi han var i forvejen udråbt som favorit til etappen, og ikke bare lykkedes det, men Kim, Movistars taktik lykkedes overraskende også.
Ja, de har kørt overraskende fornuftigt i Dauphiné, må man sige, og jeg synes, de kørte rigtig, rigtig flot, og selv Lopez, som jo ellers kommer for en sejr i Ruta del Sol, han offer sig fuldstændig for Valverde på den etape, fordi de havde også opdaget, at han var favorit. Mm. Og så har de Henrik Mars siddende i baghånden også. Og så er Valverde jo altså op på hvor mange procent kan du regne ud ekstra i forhold til sidste år? Sejre?
Ja, altså, hvis han havde 0 sejre sidste år, ja, så kan man desværre ikke regne procent nu. men tak
trick
for forsøget.
Ja. 2 sejre allerede i år og 0 sidste år, ikke? Men han har også sagt, at han kunne ikke bare stoppe efter sidste år med 0 sejre. Så nu kan han faktisk gå på pension efter den her sæson med god samvittighed.
Meget, meget flot sejr af Valverde, der timede sin spurt helt perfekt op ad den sidste stigning. Hvem var det, der lå det? Gegan Hart, der lå ude foran og så ud til måske at stjæle etappen, det havde Valverde altså fuldstændig styr på. Jeg synes, set med danske øjne, at det er meget, meget positivt at se Michael Valgren for tiden. Jeg synes, han kører stærkt. Jeg synes, han ser skarp ud. Han sidder med en frontgruppe her af de største klassementsfavoritter ind til 1,5 kilometer før mål. Og viser frem på flere etaper her undervejs. Lørdagens bjergetappe blev vundet lidt overraskende af Marc Padun. Stefan, hvor kom det fra?
Jamen det
ved jeg. Valgren først, jo, undskyld.
Ja, altså Valgren, det er jo bare virkelig imponerende, at han har formen til at sidde med så længe. Altså han er jo faktisk rigtig stærk opad. Det har vi også set nogle gange i Tour de France, hvor han kan sidde opad nogle gange, hvor der kun er 25 mand tilbage i frontgruppen. Og den etape sejr, hvad hedder det?
Padun.
Nej.
Magnus Kort.
Kan jeg huske den, ja, da Magnus Kort han vandt, og Valgren var der, der var der alligevel i turen, der var en rigtig led bjergetap på en eller anden måde, som godt nok sluttede efter nedkørselen og et lille fladt stykke, men der var altså Valgren og Kort, der klatrede meget imponerende, og det, jeg tror, med den form, som Valgren viser lige nu, der ligger noget stort rundt om hjørnet, fordi at, altså, han kører virkelig, virkelig stærkt, får ikke så meget ud af det lige nu, men der skal nok komme i turen, det er sikkert.
Det terræn, han ligger med mange gange i Dauphiné, er jo også for hårdt til ham på papiret, ikke? Så det er jo heller ikke forventeligt, at han skal sidde med Sepp Kuss, eller hvem det nu er, der kører til sidst, eller Padun. Nej,
men det er også det, når man begynder at køre rigtig stærkt i de terræn, hvor man ikke normalt gør sig, så er det også typisk tegn på, at formen er rigtig god. Men Marc Padun kommer meget bag på mig. Altså, den havde jeg ikke lige set komme. Han var en af de her talenter, som man snakkede lidt om i 2018, specielt op til VM, U23 VM i Østrig, hvor at som bekendt Mark Hirschi, han vandt efter en opvisning af Schweiz, men der kørte Marc Padun rimelig godt og var en af favoritterne, men altså jeg synes det er virkelig siden der har det stået lidt stille for ham i hvert fald, og lige pludselig så kommer han her som skudt ud af en kanon, og det er klart at han er ikke en del af klassementskampen, men han kører afsted med Sepp Kuss og sætter Sepp Kuss for jul og holder alle klassementsfavoritterne bag sig, det er alligevel vildt.
Han tog den der etape også i Tour of the Alps, og har så vundet det her Adriana Ionica. Men når man så ser på resultaterne ud over det, ud over sådan et par pæne placeringer i nogle Vuelta-etaper, så var det sgu lidt langt mellem snapsen, ikke? Altså i de sidste par år bare, altså, så er det jo nærmest placeringer omkring nummer 100, frem for, for
ja,
den, ikke?
Jeg kan også selv huske, altså, da han blev nævnt i 18 til U23 VM der, der skuffede han jo egentlig også, men jeg tror, han blev nummer 5 eller 6 eller sådan noget dengang. Men der var han jo en af absolutte topfavoritter, så ja. Dengang, men altså, når man så lige siger 3 år senere, og altså, ja. Og så han laver sådan noget, der er alligevel lidt langt, men han er i kontraktår, skal man huske. Så det kan godt være, at nu, og vi kan jo godt afsløre, turen, ja. Vi kan godt afsløre, at han jo faktisk har vundet 2 etaper på 2 i streg, ikke? Så det er altså virkelig, virkelig vildt og spændende at se, om vi skal til at regne med ham, om han skal til at køre klassement, eller hvilken rytter han skal til at udvikle sig til.
Som han kører her i Dauphiné, der må han være favorit til turen.
Ja, men jeg synes, han snakkede jo også selv om, at han altid har haft det lidt svært med at få vægten ned i forhold til at være på det her topniveau. Og det er noget, han har kæmpet meget med også i år, og nu skulle han så efter sigende have lidt bedre styr på det, og måske fyldt lidt ekstra benzin på.
Benzin?
Så,
men det er bare underligt, at han først gør det på de sidste etaper, synes man jo ikke, fordi han kunne lige så godt have kørt klassement, så.
Jo, men man ved også nogle gange, så hvis man har den indstilling, at man skal tabe et kilo, eller lige lidt længere ned i vægt hele tiden, så kommer man ind i nogle rutiner, hvor at man nogle gange godt kan sidde lidt fast, og jeg har selv prøvet det, hvor jeg på et tidspunkt blev, altså jeg kom ned under 60 kilo på et tidspunkt, bare fordi jeg blev ved med at fokusere på det der med vægten, og så fyldte jeg lidt mere på, og så kom jeg op og vejede 61-62, så kørte jeg bare meget stærkere, men altså jeg var bare indstillet på, og så fandt jeg ligesom grænsen, hvor jeg tænkte, ej, ved du hvad, 60 kilo, det er for lidt, simpelthen, det kører jeg ikke stærkt på, og det ser man ofte, kender det også fra Jakob Fuglsang, der har nævnt det, ikke, med at nogle gange så skal man lige finde en bedre mix af hvad man skal indtage og hvornår.
Og jeg har jo selv været ude at sige nu her for ganske nylig netop, at han har fundet han har fundet ud af, hvad det er, han skal spise og ikke nødvendigvis sulte sig, som du lidt pointerer her, Stefan. Marc Padoun vandt etappen, men den helt store vinder på La Plagne lørdag der, det blev Richie Porte, som med en anden plads, hvor han i øvrigt kom ind foran Superman Lopez, der kørte Richie Porte sig faktisk i den gule førertrøje, og den passer ham jo flot, kan man sige, ikke? Altså det er jo et af de løb, som han ikke har vundet, Richie Porte, så rigtig, rigtig flot af ham. Og så Mathias Skelmose kom i mål som bedste dansker på en 22. plads, og hans officielle mål, Mathias Skelmose, det var at komme i top 25, og det kan vi jo godt røbe, at det lykkedes faktisk også for ham. Hvad siger vi, Stefan, er det tilfredsstillende for Skelmose?
Altså det virker ikke til, at han er særlig tilfreds med det, når man hører hans udtalelser, men det tror jeg sådan ligger lidt til ham. Han er en vindertype, og han er en, der siden han var lille og begyndte med at cykle, altid har været med i front, og det er der, han føler, han skal være. Den indstilling har ikke rigtig skiftet, efter han er blevet professionel, så det synes jeg er lidt sjovt, at han stadig har den indstilling, at han skal være med i toppen. Men når man lige ser på resultatet, og hvem han ligger side om side med, så synes jeg, det er virkelig imponerende. Altså det er jo toppen af toppen, og han kommer jo nogenlunde anonymt igennem, kan man sige. Nu sidder vi og holder øje med ham, fordi vi er danskere, men altså det er jo en mand, der sidder og kæmper for en OL-plads også. Det er jo noget af det, han også drømmer om, at prøve at imponere Anders Lund i forhold til den her OL-udtalelse, men jeg tror også, hvad bliver han, nummer 3? Skal lige prøve at se i ungdomstrøjen der. Ja, efter Gody og den anden franskmand, Paré Pantré. Så altså, jeg vil sige, han er en af de unge stjerner i feltet, og altså 21 samlet, det er måske ikke sådan det, man lige lægger mærke til, men det er virkelig imponerende, og det viser bare det talent, han har, og det er altså en mand, der kommer til at vinde cykelløb på et tidspunkt.
Det bliver rigtig spændende at høre, om Anders Lund udtager Mathias Skelmose til det danske OL-hold, og altså som en af hjælperne for Jakob Fuglsang. Vi har Anders Lund med umiddelbart efter, altså i episode af Velropa Podcast, umiddelbart efter, at den her udtalelse 2L, den er foretaget, så det kan du godt glæde dig til, når den kommer. Det er Kim, at det er næste gang, eller næste gang igen, må det være om to
podcast. Ja, det er 2 dage efter DM, ikke?
Det bliver du var lige inde på det kort, Kim, i starten der med Chris Froome, at det ikke går skide godt for ham. Han bliver altså nummer 75 på den her etape. Vi lige sidder og fortalte, hvordan Richie Port, han, Mark Padun vinder, og Richie Port, han bliver 2 år foran Superman Lopez. Mathias Skelmose sidder med blandt de bedste hjem. Froome, han bliver nummer 75 på den her etape. Han kommer ind 20 minutter efter vinderen. Altså, det virker lidt mærkeligt for ham at skulle komme med til Tour de France på den her baggrund. Altså, han blev sorteret fra sidste år fra Ineos sammen med Grant Thomas, fordi ingen af dem var i form. Altså, det virker ikke, som om han er i meget bedre form lige nu.
Nej, men det er jo det smarte ved det her holdskifte, kan man sige, for Froome. Fordi havde han kørt for Ineos ligesom sidste år, så var han under ingen omstændigheder kommet med til Tour de France med det mandskab, de har. Men det er win-win for Froome. Dels så får han de her meget omtalte 5,5 millioner euro i lønposen. Og Israel har jo heller ikke råd til ikke at tage ham med. Det er jo deres markedsføringsplatform. Det er jo, at uanset om Froome, han så, altså, hvis han så sidder og hænger på de 2-3 første bjergetapper, så er det det, der er på tv. Så på den måde får de noget valuta for de penge. De havde jo håbet, at de fik den valuta, han skulle køre med om sejren, det er klart. Men jeg vil sige, de har slet ikke råd til ikke at tage ham med.
Jeg tror også, han skal nok køre Vueltaen også i år, ikke? Og det er spørgsmålet om, hvordan de selv vurderer, at Tour de France skal være god træning for ham, eller indgå som en enorm træningsblok for ham, eller om han måske får mere ud af at selv at træne og tage på noget højt træningslejr.
Jo, men du skal bare tænke på, at for en sponsor, der er der Tour de France, og så alle andre løb, de er jo sådan mange etager nede under.
Det forstår jeg godt. Jeg tror bare, det er spørgsmålet om, du vil have, altså på den første bjergetap, så filmer man Chris Froome, der flyver ud af bagenden, og så gider man ikke rigtig filme ham så meget mere. Forestiller jeg mig i hvert fald, at der er noget sjovere at kigge på, end Chris Froome, der igen bliver sat. At de måske tænker, okay, hvis han kan køre på podiet i Vueltaen, eller det der er målet nu. Men altså, jeg giver dig ret i, at altså, jo, det er markedsføring.
Ja, hvis du ser kynisk for et forretningsmæssigt synspunkt, så vil du hellere have dårlig omtale i turen.
Ja, de har jo stadig Woods og Dan Martin med, ikke? Som, altså, så det, men...
Ja, ja.
Altså, jeg siger ikke, at de vinder
Tour de France. Kim kalder det en win-win situation, fordi det selvfølgelig er fedt for Froome, at det er sådan, at han kommer med til turen, og så er der det her markedsføringsmæssige aspekt fra Israel Startup Nation, at de har det, de kan slå på. Men hvis vi nu ser på det sådan ud fra det sportslige for Chris Froome, en mand, der har været vant til at vinde det løb der, altså, han ender med at blive smidt på samtlige etaper, hvor det går opad. Han kan heller ikke forvente at komme med i et eller andet udbrud, og så skulle vinde en etape fra udbrud.
Ja, det er der måske en lille sandsynlighed for, jamen, hvis han får bygget formen. Nogen
jamen altså seriøst, hvis han kommer med i et udbrud, altså, han bliver også smidt fra det udbrud jo. Altså, han kommer ikke med til mål.
Han har set lidt bedre ud.
Men pointen er sådan set, Stefan, som tidligere cykelrytter, som også har været igennem skadesforløb og sådan noget, og ved, hvor svært det er at komme tilbage. Altså, er det ikke bare et slag i ansigtet på ham gang på gang i sådan en tur? Kommer det ikke til at gøre ondt på hele hans sportslige psyke?
Ja, jeg vil nok også foretrække ikke at stille mig frem i rampelyset for meget, når det går så skidt, som det gør. Vi ved også, at han selv han har selv lagt videoer ud, hvor han siger til dem, der håner mig, jeg har ondt af jer og sådan noget, ikke? Og han skal nok komme tilbage og sådan noget. Altså sådan, at det påvirker ham også, at folk kritiserer ham, og der er så meget fokus på ham, når det ikke går godt. Det er jo en luksus for andre, kan man sige, at de kan bare træne, og så er der ikke en kæft at snakke om dem, før de er tilbage på toppen, og så kan man så hylde dem for deres comeback, ikke? Men der er så spotlight på ham hele tiden.
Det er jo den klassiske. Altså, du har sådan en... I hvert fald i nogen kredse var han jo en helt. Men nogen synes jo så heller ikke, han var... Og så skal de køres ned, skal de tværes ud nu, fordi ja, man ikke kan følge med. Og så synes vi, at det bliver lidt synd, og så skal han ligesom hive sig. Så hvis han kommer med et udbrud og vinder den her etape, så vil alle stå og sige, nej, nu er det fint nok, fordi nu har han ikke den der trussel, eller han kan ikke sidde og styre løbet, som nogen blev irriteret over. Så nu er det super dejligt, når vi lige har fået lov at træde lidt på ham først.
træningsmæssigt, så vil det nok være mest fornuftigt ikke at køre Tour de France.
Ja, ja, det giver altså, ikke nogen sportslige mening.
Det bliver for hårdt, for tidligt for ham, tror jeg, at altså det, han skal ligge og køre base, han skal ligge og køre nogle helt andre intervaller, og så du sidder ikke og kører strukturerede intervaller, og du kan ikke få den hvile, du skal have imellem dine træningsdage og sådan noget, når man kører Tour de France. Så jeg tror ikke, han får maksimalt ud af det, altså træningsmæssigt. Der vil man gerne klø på i måske 3 hårde dage, en hviledag, og man vil gerne have så meget kvalitet ind i træning som muligt. Og hvis ikke man er virkelig på toppen, så kommer man ikke styrket ud af Tour de France. Det skal man virkelig have nogle ben
til. Men en sports, eller hvad hedder det, en chef for holdet vil jo også sidde og sige, nu har du haft et halvt år til at køre dig i form. Altså, du har haft et halvt år til at træne i. Nu må du, altså, så må du være klar nu.
Ja, det kommer an på, hvad de vil. Altså, jeg tror Chris Froome selv, jeg ved ikke, hvorfor han skulle ønske at komme med.
Nej, sportsligt altså, giver det slet ikke nogen
mening. Sportsligt, synes jeg, er træningsmæssigt, og hvis de tænker, at det er realistisk, at han skal køre Vueltaen og have nogle forhåbninger der, så vil jeg sige, så må vi smide ham til turen, og så... Altså, det er så et spørgsmål, om de også ser kortsigtet på det og tænker, ej, vil du være
de
kammerat?
De har etårige kontrakter
også. Du kører bare turen, fordi vi synes, det kunne være sjovt at få lidt omtale der, og så må vi se, hvordan det går i Vueltaen.
Det tror jeg,
altså, men.
Og det gør de. De tager ham 100% sikker med, for netop på grund af omtalen der, som de har behov for. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at han er jo en af de største stjerner overhovedet, der er til stede i løbet, selvom han jo ikke har nogen som helst jordisk chance for at vinde løbet. Og alle tv-stationer, inklusive TV2 dernede, vil jo helt sikkert undervejs også have et interview med Chris Froome, og det er også noget, hvor jeg tænker, hold kæft, man ikke altså... Han ved godt, at han ikke er aktuel. Jeg tror heller ikke, at han bliver aktuel i forbindelse med at skulle vinde en etape. Og alligevel så skal han dag efter dag stille op til de her interviews, hvor der altid vil være en eller anden form for underliggende tone af, du er bare ikke god længere.
Og det er jo det, der er det helvede, men det er jo hans job. Og det er jo de forbandede ved, at han får de der 5, eller det er jo så dem, han får ind på bankbogen selvfølgelig. Men så er han også forpligtet til det, det ved han jo også godt. Han er jo en professionel sportsmand, super professionel, så han ved, at selv om det ikke er pisseskægt at skulle stå og sige det der, så er det hans forbandede pligt, fordi han får den her kontrakt, at han gør, hvad holdet siger, og det gør han hele året, og så bagefter, så må han finde ud af, hvad han vil med, altså sportsligt og karrieremæssigt og økonomisk.
Vi må konstatere, at Chris Froome ikke er skide godt kørende, men det kan du faktisk blive. Vi er nemlig glade for at have en helt ny partner med ombord, og det er Green Mobility, som du måske hørte i sidste uge. Green Mobility er en delebilsordning, og hos dem der kan du nu få 60 gratis minutter som ny kunde, hvis du opretter dig med koden VELOROPA60. Download appen Green Mobility og prøv din første gratis tur allerede i dag. Du slipper for at tænke på brændstof og parkering og forsikring, afdrag og vægtafgifter og alle mulige andre udgifter, der er til biler. Samtidig kører du både bæredygtigt og fleksibelt, og du får altså 60 minutter med koden VELOROPA60. Og Kim, du har brugt dine 60 minutter i dag, ved jeg.
Ja, der er blevet flyttet godt og grundigt, ja. Men en lille van. Ja, jeg har båret lidt meget op ad trapper, men flyttet til Lyngby jo, så det er stadionpølse og hele muligheden til næste sæson. Er lidt ærgerligt, at de ikke er i Superligaen mere.
Der er helt almindelige små elbiler, og så er der altså mulighed for at leje de her varevogne også. Og det er sådan en, du har brugt til din flytning, Kim. Så gå ind og tjek de forskellige muligheder, der er på Green Mobility-appen, og brug koden VELOROPA60, når du opretter dig som ny kunde, så får du altså de her 60 minutter. Og så støtter du samtidig VELOROPA-podcast.
Ja, så har vi også de her, jeg så, de kørte noget kampagne nu med, nu vi nærmer jo sommeren, der kan man jo købe de her dagstilbud, de kører med, hvor det egentlig er relativt attraktivt at have, sådan, hvis man skal på en lille miniferie rundt i, der er jo mange, der vælger at holde ferie i Danmark igen i år. Så man kan lige gå ind og tjekke de her tilbud, hvis man er tilmeldt, så får man mange gange lige på appen, så får man lige en, i dag kan du gøre sådan og sådan, i dag har du det her tilbud. Så.
Og det er normalt, når man bruger en Green Mobility bil, så er der nogle zoner, man skal holde sig indenfor, men når man benytter bilen på sådan en dagspas, så kan man jo køre lige nøjagtigt, hvorhen man vil.
Ja, så længe du har betalt for en hel dag,
ja, der er sådan nogle timepakker, man kan købe, men det synes jeg er godt ved det også, så kan man sige, der er selvfølgelig byzoner, men så er der også nogle små hotspots rundt omkring, blandt andet ved Københavns Lufthavn, eller ved nogle hospitaler rundt omkring i Storkøbenhavn, så der er nogle gange mulighed for at tage lidt længere ture og parkere bilen rundt omkring.
Du må meget, meget gerne dele koden her med venner og familie. Den hedder altså Velropa 60, og så får du 60 gratis minutter. Og når du så er oprettet, så kan du faktisk optjene flere minutter inde i appen, og det gør du ved at anbefale appen til en god ven eller familiemedlem, eller bare få en anden til at signe op. Så får du 30 gratis minutter, og det gør vedkommende, der signer op, altså også. Velropa 60 er koden til Green Mobility. Inden vi går videre til Schweiz rundt, så skal vi lige have afgørelsen på Dauphiné med Richie Porte. Er kongen af store, ugelange etapeløb, men han har faktisk, som nævnt, aldrig vundet Schweiz rundt. Det har han så til gengæld nu.
Nej, det har han ikke. Han har vundet Dauphiné. Schweiz rundt havde han vundet tidligere.
Okay, ja.
Nej, det er rigtigt. Han mangler faktisk, han mangler Tirreno og Baskerlandet, så har han sådan taget de der større etapeløb, vi kender for rundt omkring. Og jeg så, Stefan, du viste mig en statistik med, at det er kun ham og Eddie Merckx, der har vundet alle de ugelange etapeløb, han har vundet nu.
Yeah.
Det siger lidt om det, og det er... Altså, jeg synes jo, at man havde det lidt spøjst med, at han vendte tilbage til Ineos. Nu har han endelig fået den her tredje plads, og så tænker man sådan lidt, okay, jamen, så er det ren retræte, ikke? Fordi nu har han opnået det, han måske maksimalt kan i turen. Han skal nok ikke ind og kæmpe med Geraint Thomas og Bernal og Carapaz og alt det med om at blive turkaptajn. Men jeg ved det sgu ikke. Altså, han kører utrolig stabilt, og jeg synes, han har fået sat lidt en prop i også med at dumme sig eller styrt, eller hvad han nu har været uheldig med. Så der skal
han
jo ikke...
Han bliver i dag på vej nedad.
Ja, det er rigtigt.
Og der kommer der faktisk et stort hul. Det er Superman Lopez, det er Izagirre, det er Lutsenko, som alle sammen prøver på. De er omkring de her 30-35 sekunder bagefter i klassementet alle sammen. Mm. Og de prøver faktisk på at presse ham lidt på den der nedkørsel der, og få også slået hullet. Så han er stadigvæk en lille smule forsigtig ved Richie Porte nedad, men får trods alt lukket det. Og da det så begynder at gå opad igen, så skyder de lidt i øst og vest, de her drenge her, for at se, om der er et lille hul i panseret. Men han forsvarer sig fint ved support, og får også flot hjælp fra Geraint Thomas.
Ja, altså, det er jo rigtig lede ved ham, ikke? Ved at angribe ham på nedkørslen, det er jo smart af dem. Men jeg sidder også og tænker, nej, det er synd for ham på en eller anden måde, ikke? Men altså, og de prøver at gå efter, Geraint Thomas går jo efter, og må også lige ned og ligge i et sving.
Ja, det er måske er min pointe i forhold til Ineos turhold, det er jo også, at vi siger, at det er godt nok, Richie Porte måske er lidt et svaghedstegn nedad i nogle gange, men Thomas har det jo også med at lægge sig ned, ikke? Så, ja. Så internt på holdet kan man måske godt forestille sig, at han lige pludselig står i en situation, hvor det faktisk er ham, de skal køre for, og hvor han jo er et reelt kort at spille ud. At det ikke bare sådan en eller anden, du ved. Jamen, han kan
og
måske blive nummer 15.
Egentlig det år, Geraint Thomas, han vandt, og for den sags skyld også, da Bernal vandt turen, at Ineos jo kommer med tre kaptajner, og hvor vi snakker om, at det kan ikke lade sig gøre, så har vi faktisk set dem være i stand til at få en mand, ikke blot på podium, men faktisk til at vinde Tour de France, som ikke var udset som, hvad skal vi sige, første kaptajn. Og der er langt fra Richie Porte til at vinde det cykelløb her, til at han pludselig vinder Tour de France, men han er bare en spiller, som man er nødt til at tage højde for.
Han er i hvert fald ikke bare en eller anden 8. hjælperytter nede i hierarkiet, som man måske godt kunne frygte, hvis, altså med hans alder taget i betragtning, med netop at han havde den der kæmpe drøm om podiet sidste år, at man ligesom sagde, okay, nu har han det på det tørre, ikke? Så hjem til Ineos og bare køre den safe. Ikke? Men det, der er stadig ambitioner.
Og så har vi jo før talt om, at nu er det slut med Richie Porte, de her 3 ugers etapeløb. Nu skulle han fokusere på de ugelange. Ja. Og så snart der kommer græs på banen, ikke, så skal der spilles, fordi han kan ikke holde sig væk. Mm. Og nu har han haft den her gule trøje på i Dauphiné. Den er jo mere eller mindre fuldstændig magen til den, man trækker over hovedet i Tour de France. Det er også de samme mennesker, der laver løbene. Og der står LCL på den her franske bank, som der også er i Tour de France. Altså, det skulle ikke undre mig, om vi ser ham blande sig i striden derom og
være
med i toppen og give det et sidste skud for at se, om han kan vinde Tour de France.
Ja, de holder ham i hvert fald nok inde, kan man sige. Det har de jo også altid gjort, det der med, hvis der netop skulle ske noget, så er det jo altid en fordel, hvis du har en 1-2-3 rytter op i toppen af klassementet. Så han skal helst holdes inde, også for at kunne bruges offensivt, og netop også, hvis lige pludselig han skal kunne gå med nogen, og så være en reel trussel. Altså, det hjælper ikke noget at sende en med, der er 35 minutter efter i klassementet, reelt set, andet end han er irriterende at have med på bagsmækken. Men de har det jo med at have netop de her flere rytter. Det gjorde Porte jo også, dengang han kørte for Froome, for eksempel. tidligere på Sky. Så det tror jeg da, de vil fortsætte med.
Jeg tror også, at noget af det, som man ser med Richie Porte nogle gange, det er, at han har sådan en helt vanvittig power på nogle stigninger, når han lige har dagen. Noget af det her, vi har været vant til at se på Willunker Hill i Tour Down Under, hvor han jo altid vinder. Han kan bare køre opad, altså, når han rammer dagen. Og jeg tror, i Tour de France, hvor man skal ud og battle med Roglic og Pogacar, og der muligvis er en, der får en off-day hister her, og sådan noget. Det kan være rigtig vigtigt at have nogle flere strenge at spille på, og ikke mindst, hvis de får føretrøjen, at de skal have nogen, der kan sætte et dræbende tempo, så de her slovenere ikke stikker af. De har jo super stærkt hold. Men at Richie Porte han melder sig ind som med seriøst gode ben, det er kun godt for Ineos.
Rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske i Tour de France. Nu her, der vinder han altså Dauphiné. Han vandt ikke etappen i dag. Det gjorde, som du løftede sløret for, Stefan, lige før. Det gjorde Marc Padun for anden gang. Ukrainer for, Bahrain Victorious, der har været meget victorious i den her udgave af Dauphiné. Ja. Og igen et forrygende vinderinterview med ham, altså verdens lykkeligste cykelrytter, det er der ikke noget at sige til, at man vinder de her to sidste skarpe bjergetapper, 9. etape, som jo minder rigtig, rigtig meget, eller ikke 9. etape, hvad hedder den, 7. etape, som minder meget om 9. etape i Tour de France, og så her altså den afsluttende 8. etape, som også var en bjergetape, og begge dage, der kommer han altså alene til mål, Marc Padun, meget imponerende.
Ja, altså han, jeg synes også, hvis i 7. etape var rigtig imponerende, fordi han kører væk fra de bedste i klassementet også, ikke? Den her etape, der kommer han i udbrud. Og der er jo sådan lidt forskellige, altså han får også nævnt det der med, at han var simpelthen så lykkelig efter etappen, at han havde svært ved at fokusere, og så skulle han muligvis komme i udbrud for at tage bjergtrøjen. Det gør han så. Tager bjergtrøjen. Så får han lov til at gå efter, eller får lov, han tager sig lov til at gå efter etappen også, og det er vildt. Han sætter jo både Vingegaard og Patrick Conrad, som også var de to rigtig stærke folk, som også kører. Dem kommer han så godt og grundigt af med lidt over halvandet minut ned til,
jamen, der var
til
de nogen, to. Altså.
Så der var slet ikke nogen, der kunne matche ham i det udbud, men altså det.
De sagde en short stykker sammen, og da han så først træder an, så får han lige sådan hurtigt 50 meter, man tænker, nå ja, fint nok, ikke? Men der går ikke lang tid, så kan de ikke se ham længere. Nej, og så ender han altså med at komme i mål. Og udbruddet der bliver fuldstændig smadret. Der er kun 3 mand for udbruddet, der overlever. Mm. Den ene, det er Marc Padun, som altså kommer i mål her. Og som du siger, Stefan, også tager bjergetrøjen. Den havde Michael Valgren ellers håbet på, at skulle sidde på hans holdkammerat, Lawson Craddock. Valgren blev øvrigt selv 3'er i det klassement. Men de to andre i udbruddet her, der overlever, det er Patrick Conrad og så Jonas Vingegaard. Altså, og Jonas kommer ind på anden pladsen. Mm. Der er ingen tv-billeder af ham, fordi der er fokus på Marc Padun forrest, og så på den her gruppe med Richie Porte bagved, ja. Og så lå de her to ryttere, og Kim, du spørger mig, siger, hvad er der sket med Vingegaard? Jeg siger, det er jeg lidt i tvivl om. men så endelig får vi så de her billeder af Vingegaard og Patrick Conrad, der krydser stregen, og Vingegaard får altså endnu en gang en super flot placering på en hård etape. Han har ikke haft det bedste, du finder, men det var måske lidt med vilje. Det var måske sådan lidt en måde at køre sig klar på til Tour de France. Men her der viser han altså, at han er der. Jo, også på en etape, hvor Sepp Kuss går ned.
Jo, og så enkeltstarten, hvor han bliver 7'er, hvor han jo på et tidspunkt førte han ikke der i starten, tror jeg faktisk. Han satte bedste tid.
Han havde bedste tid, ja.
Og det viser jo igen den der allround-rytter, han også er. Og så viser det igen noget som man også siger, formen er ikke lige, hvor den skal være, men den er ved at være der. Han har så højt bundniveau, at han bare kan køre sådan en her hjem. Men han sagde jo så også til TV2 bagefter, at da Padun kører, der kan han mærke, at det er en helt, altså det er en helt anden liga, det er et helt andet gear, han kan køre i. Ikke? Så der kunne de bare opgive det. Ikke? Og det er jo altså trods alt Patrick Conrad og Jonas Vingegaard, som er to virkelig gode bjergryttere.
Ja, man siger også Jonas, der bliver 2'er i Baskeland rundt senest. Ja. Ikke? Altså, og virkelig god form. Så det kan godt være, at han selv siger, at han mangler lidt, men det er et rigtig stort topniveau, han
jo, viser. Og Conrad, som jo egentlig kørte for føretrøjen der, eller for sejren, nærmest for det udbrud, ikke? Og på et tidspunkt havde den virtuelle føretrøje. Så, og de havde jo så også aftalt åbenbart, Vingegaard og ham, at de kørte sammen til stregen, og så hvis der blev noget klassement for Conrad, så ville han gerne bare have, altså han ville gerne så hurtigt som muligt til stregen, og Vingegaard ville gerne have den placering, han nu kunne få, hvad det kunne blive til.
Men altså flot andenplads der på dagens etape af Jonas Vingegaard, den 73. 20. udgave af Kriterium Dauphiné, er altså der med slut. Richie Porte vinder. Det gør han 17 sekunder foran Astanas Alexei Lutsenko, og så med holdkammeraten Geraint Thomas på tredjepladsen. Hvis vi sådan kigger overordnet på Dauphiné og tænker lidt frem mod Tour de France, hvad er sådan de store overordnede konklusioner?
Ineos er et meget godt sted. Virker det til.
Bahrain Victorious er et meget godt sted.
Padun er et godt sted.
Padun er et godt sted. Nej, jeg synes, at det viser det der med også, at jeg tror, Ineos, det bliver holdet mod individualisterne på de andre. Altså, de har jo Pogacar, Roglic og så videre. At på de andre hold er det mere individualisterne. Jeg synes ikke, Ineos har den der. Altså, Geraint Thomas ser fin ud, trimmet ud. Jeg er ikke sikker på, at han kører sig helt ud. Skal nok være der, men jeg tror, han har brug for et stærkt hold for at kunne tro, og netop at have nogen, der kunne spille ud. Og det har de også. De har jo virkelig et...
Carter Pass, som også går ind som stor favorit i Schweiz rundt. Mm. Så jeg synes, Ineos står rigtig skarpt, men har ikke den der ene rytter, hvor man tænker, det er lige ham, der vinder. Det tænker jeg stadig. Pogacar og Roglic er nok de to største favoritter, men derefter så har du altså tre Ineos-drenge lige bagefter.
Og Movistar. Lidt samme filosofi i hvert fald med de der tre musketerer med Enric Mas og Superman Lopez og Valverde, der ser ud til at godt kunne lide at køre sammen.
Ja, og det slog mig også der, at det var jo Superman Lopez, der spurgte Valverde, altså jeg skal nok føre, hvis du er klar. Ja. Og så, altså at han falder ind, og de har et godt kammeratskab, det var noget af det, som vi tvivlede lidt på, inden han kom til holdet.
Det er også den måde, Valverde godt kan lide, et kammeratskab fungerer på.
Når han vinder.
du kører for mig, skal nok tage spurten.
Nå, vi hopper direkte fra de franske alper og så til første etape af Schweiz rundt, der åbnede i dag med en 10,9 km lang enkeltstart, og den er faktisk lige mere eller mindre færdig nu her, så lad os bare hoppe ud i et kig på etaperne, på favoritterne og på danskerne. Og Stefan, man kan jo ikke ligefrem sige, at det her, det er et løb, der tager hensyn til sprinterne i Schweiz. Altså, der er 8 etaper, og de fordeler sig med 3 kuperede, 3 bjergetaper, og så 2 enkeltstarter.
Ja, det er ikke et sprinterløb. Det kan man godt sige. Der er lagt op til noget rigtig spændende og uforudsigeligt cykelløb, stort set alle dagene faktisk. Efter enkeltstarten her, så går vi ind til anden og tredje etape, der ligner lidt samme opskrift, kuperede dage, hvor at der kommer en stigning forholdsvis tæt på mål. På anden etape er der 7 km til mål efter den sidste stigning, og på tredje er der så 30 km til mål. Men altså, så jeg tror, at tredje etape er måske den eneste, der kan vindes af en hurtig rytter, hvis det bliver holdt samlet. Fjerde etape, den har sådan lidt rullende terræn og slutter sig af med sådan det eneste bjerg på etappen, som er et forholdsvis langt bjerg, 7,5 km, men kun med 4,5 i snit, eller procent i snit, og så dykker de så ned 10 km ned og kommer ned til mål. Så det er sådan en, og det er det, vi kender nogle gange fra Schweiz rundt, det er nogle pæne bjerge, på den måde, at det kan godt være, at de er lange, men det er forholdsvis gode veje og ikke så stejle procenter. Så jeg tror ikke, at fjerde etape her, selvom det ligner lidt en bjergetape, så tror jeg ikke, der kommer til at ske det store i klassementet. På den femte etape, der...
Og det er på torsdag, og der vi optager umiddelbart efter femte etape, så det er i hvert fald en etape, vi kommer til at sidde og se og holde øje med.
Mm. Der startede med at køre opad, lige fra start af faktisk. Det er et 7 km bjerg, og så kommer de ned i en dal, hvor de kommer til at have sådan et langt intermezzo, før de sidste 40 km, hvor der faktisk kommer 3 bjerge i rap. Først
hvad er et langt intermezzo, hvad er det?
Jamen det er, jeg kan ikke lige huske, men det er, det er ret langt. Det er en lang guitar solo, du har der i hvert fald. Men finalen ser ret spændende ud, de sidste 40 km. Den har 3 bjerge. Det første er ikke så problematisk, men derefter så krydser det lige Rhônfloden, og så skal de op
ad... Rhône.
Rhônfloden.
Rhône. Ja.
Og så skal de op ad 8 km med 8,4% i snit, og det, den er rimelig slem. Der kunne jeg godt forestille mig, der skete meget på det bjerg. Men så kører de så ned igen og rammer en 7 km stigning med 5% i snit op til målbyen i Leukabad. Eller hvad hedder det?
Det hedder nok Leukabad.
No, okay. Leukabad.
Leukabad.
Ja. Men det kunne også godt blive en klassementsdag, selvom den afsluttende stigning ikke er så hård, så den næst sidste der, den er rimelig slem. På den 6. etape,
så kommer vi så til weekenden, og det er klart, der kigger vi lige frem på torsdag imod weekendens etaper, men der har vi altså et klassement, der er sat inden de her sidste tre etaper, men der kan godt blive rykket godt og grundigt rundt i klassementet på de sidste tre dage der.
Ja, det kan der. Altså, selvom de skulle have kørt de har haft en ruteændring, som jo påvirker 6. og 8. etape, hvor de måtte skære nogle bjerge fra, fordi der er sne på toppen. Så på 6. etape her, der skulle de have været op på det, der hedder Nufenen passet, som blevet taget fra på grund af sne. Men i stedet for, så skal de op af det, der hedder Gotthard-passet, som er en 8,5 km bjerg med 7,6 i snit. Selvom de her høje bjerge er taget ud, så er det stadig en enormt hård etape. Først med det her, og så kører de over det, der hedder Luc Manier-passet, som er en rigtig lang stigning, 21 km lang, men kun med 4,3 i snit. Den starter rigtig blødt, men tager lidt mere til, men det er mere sådan en langsom dræber, vil jeg sige. Det er ikke sådan en, altså jeg tror, der er stadig mange, der kan sidde med henover. Og så kører de lidt nedad og slutter med sådan 20 km, som går sådan blødt op. På den 7. etape, der skal de så, det er en enkeltstart, og den ser faktisk rigtig spændende ud. Det er en 23 km lang bjergenkeltstart, hvor de skal op af det, der hedder Oberalp-bjerget, som er 9,5 km langt på 6,5%. Det er sådan en rimelig kras bjerg, de skal over der. Og det er jo sådan cirka halvvejs. De starter med at køre op den, og så kører de ned ad den igen. Så en rigtig spændende enkeltstart, synes jeg.
En bjergenkeltstart og en nedkørselsenkeltstart i ét.
Ja, men altså, kan man sige, jeg tænkte også over det der med at kalde det en bjergenkeltstart, fordi at de skal jo også nedad bagefter. Men det synes jeg er rigtig spændende, det der med, at de kan køre opad mellemtid, og så nedad også. Så det bliver rigtig sjovt.
Eller Philippe er måske ikke helt, ikke helt tosset til ham.
Nej, det kunne jeg ikke. Altså, det var sådan en rigtig Il Falco-enkeltstart, hvis han stadig kørte. Men den tror jeg kommer til at selvfølgelig have stor betydning for klassementet også, den her, men også for nogle af dem, der er dygtige til at køre både op og nedad. Så kommer vi til søndagens 8. kongetappe, som har tre store stigninger. Det er sådan lidt, den skulle selvfølgelig også have været et andet sted. De har taget det, der hedder Susten-passet ud, af samme grunde, men det bliver sådan et ondt mix af både det, vi har set på 6. og 7. etape. Det er de samme tre store bjerge, de så skal køre over. Først startede de med Oberalp, som de lige har kørt enkeltstart på dagen forinden, og så kørte de ligesom nærmest modsat af 6. etape, hvor de så rammer Luc Manier og slutter af med Gotthard-passet. Så den slutter også efter, altså slutter ikke på toppen, men efter det her Gotthard-pas, så kører de ned og rammer mål.
Der er i hvert fald lagt op til en uges virkelig, virkelig fedt cykelløb, og som sagt, det er ikke meget at glæde sig over for sprinterne, så det er altså alle de store klassementsfavoritter til turen, vi kommer til at se her i direkte duel. Og apropos de her favoritter, Kim, hvem er så favoritterne i Schweiz rundt?
Ja, men jeg synes, altså, at ham, alle taler om, er jo selvfølgelig Tom Dumoulin. Og i en tidligere verden, der vil han jo også være måske topfavoritten. Med to enkeltstarter. Men det er jo selvfølgelig spørgsmålet om formen efter så lang en pause, den kan holde det lidt samme historie som Remco, kan man sige.
Og man kan sige, det der med Tom Dumoulin, det er jo også, at det er jo ikke aktuelt for ham at køre turen.
Nej, så, han skal lidt længere.
Vi kigger lidt mere på, hvilken form er han i, hvordan kører han. Hvor mange af de andre, de selvfølgelig benytter Schweiz rundt her til. Nogen benytter måske Schweiz rundt til at få en plads på et hold, hvis der er tvivl om, de overhovedet skal udtages. Mens andre simpelthen tester formen af og nærmest, hvad skal vi sige, konkurrerer mod hinanden. Vi tager det første stik, hvis det er sådan, at der er nogen, der sidder der og kæmper om en etappesejr eller sekunder.
Ja, og så derfor er det jo igen Ineos, vi nok skal have fat i, ikke? Med Carapaz, med Sivakov, som styrtede i Giroen, og med Rowan Dennis, som faktisk blev toer sidste år efter Bernal, eller ikke sidste år, seneste udgave, ja. Som var 2019, hvor han bliver toer efter Bernal. Og i øvrigt, Rowan Dennis, nu så jeg lige et rygte om, at så nu skal han vist til at væk igen. Han skifter hele tiden. Der er nok noget galt med skoene eller et eller andet. Det König Quickstep har Alaphilippe, som vi lige var inde på omkring den her bjergenkelstart, der måske er lidt guf for ham. UAE har Mark Hirschi som hjemmebanefavorit, kan man sige, men mon ikke De La Cruz, han sådan til det samlede måske er bedste. Og så har vi Van der Poel fra Alpecin, som jo går efter etaper, må man formode. Jeg tænker ikke, han skal til at køre klassement.
Nej.
Og Bora, Schachmann, ikke et vildt fedt hold, men Schachmann, han skal nok være der, tror jeg. Og Bahrain er jo åbenbart godt kørende,
ja.
så de har vores lille helt Gino Mader, men Wout Poels, hvis han er i form, er måske også mere klassementsrytter der. Og så igen en, der er styrtet i Giroen, Max Soler, er kommet med her, fra Movistar selvfølgelig. Ikke de helt store forventninger til ham måske. Michael Woods har Greipel og Van Marke med. Altså Greipel må være nærmest favorit så til den der ene.
Ja, nu må vi se, hvordan det bliver kørt. Men, ja. Ja.
For Israel selvfølgelig. Og så Esteban Chaves, som jeg synes er kommet godt igen her de seneste par år efter en lille nedtur for Bike Exchange. Fuglsang hos Astana. Og hvis man skal tage efter deres fremgang i Dauphiné, så flyver fuglen igen. Nu må vi se, hvordan han kommer fra start. Porto Vivo igen, også styrtet i Giroen, en af dem, der er med der. DSM, Thies Benoit. Jeg ved ikke, om vi tror vi snart mere på.
det virker top 20. Som længe siden, at han var et navn, man skulle tage ind i betragtning.
Der var lige den der flash-debut i Flandern, og så, hvad hedder det, Strade Bianche-sejren, ikke? Og så blev det sådan lidt.
Jo, jeg vil hellere se ham køre nogle af de der klassikere,
ja,
end jeg vil se ham
køre. Det er sådan lidt irriterende proces, den her med, at han skulle til at være klassementsrytter, synes jeg. Han er så fed en klassiker ved løber, at det skulle han måske tage, bare om ikke andet for vores skyld, holde fast i. Og så har vi jo EF, Rigoberto Urán, kørt to løb i år.
Han kører stadig.
Ja, han har kørt to løb i år. Han har ikke kørt siden marts. Der blev han nummer 52 i Katalonien. Det er ikke kontraktår i år.
Nej.
For ham, skal vi bare sige det sådan.
Ja.
Til gengæld har han, jeg går ud fra, at han er hjemme i Colombia i alle de her måneder og hygger sig lidt, så alt kan ske. Og så har de jo også, faktisk havde ikke skrevet ned, men Nelson Paulus, som måske i virkeligheden bliver den mest spændende at se. Jeg synes virkelig, han har gjort fremskridt.
Masser af dygtige ryttere med i Schweiz rundt her. Du får lige nævnt Jakob Fuglsang. Hvem har vi ellers med af danskere, Stefan?
Vi har Niklas C. og Alexander Kamp med for Trek, og de skal jo, altså de får lidt frie roller, tror jeg. De har selvfølgelig nogle italiener, der hedder Nicola Conti, der har fået ettallet på ryggen, men der er ikke rigtig nogen, der står ud. Der er Edward Toynes og Alex Kirsch også på holdet, men jeg tror ikke, det er nogen, der kræver, at de skal indtage en hjælperolle. Så jeg tror, for Niklas E. kommer til at få lov til at køre lidt i bjerge og se, hvor langt det rækker.
Kører Niklas for en turplads?
Det tror jeg ikke. Ikke på nuværende tidspunkt. Jeg tror, de kommer til at gå lidt efter Mads P. og lidt anderledes. Ja. Jeg tror, at de har så mange andre rytter, der har gjort det godt, at det ser lidt svært ud. Men måske, altså, hvis han går hen og laver nogle topresultater på en af bjergetapperne eller et eller andet, så kunne det da godt være, men det kommer lidt an på, hvilken sammensætning de ønsker. Jeg glæder mig også til at se Alexander Kamp på nogle af de etapper. Han er faktisk en af dem, der godt kan klatre sådan hederligt på nogle af de kuperede etapper og stadig besidder en rimelig god spurt. Men det var trick. Vi har også Jonas Gregaard med fra Astana, som jo nok skal være hjælperytter for, for Jakob Fuglsang. Så han kommer helt sikkert på arbejde, hvis Jakob ligger til i klassementet, eller måske skal ud i et udbrud og agere forpost, hvis der skal angribes. Stokbro er med for Quebec Assos, og kan vi lige se, hvad de har.
Du sidder ikke og kigger i startlisten for Schweiz rundt, vel?
Nej, det kunne jeg ikke drømme om. Altså Stokbro, han skal jo nok bakke op for Simon Clark og Porto Vivo går ud fra. Jeg ved ikke om, altså måske et udbrud eller et eller andet. Han er en hurtig herre, men har måske ikke altså de bedste forudsætninger i det her løb. Kron, han er med for Lotto Soudal også. Og skal vi lige se, hvad han... De har jo John Degenkolb med, som faktisk har vist en lille smule tegn på noget i år, synes jeg. Der ligger også nogle gode muligheder for ham i sådan et løb, men det kræver, at der er nogen, der kan holde det samlet. Jeg tror, at Kron, han kunne godt være en af dem, hvis de kan få bakket lidt op om at holde det samlet på sådan en som tredje etape, så kunne den ligge rigtig godt til John Degenkolb. Og til sidst, så har vi Søren Krav med for DSM, som jeg er helt sikker på, at nu er en gang med at køre en rigtig god enkeltstart, eller har kørt. Og det virker som om, han er i rigtig god form, så jeg er sikker på, at han skal ud og jagte nogle etapesejre.
Jeg fik sagt før, at første etape var slut. Det er den vist ikke helt officielt endnu. Men,
der mangler lige et par få rytter, ikke?
Men jeg tror, vi har noget, der minder om et resultat. Ja. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Først skal vi lige omkring Tia.dk, hvor vi faktisk har mistet et par stykker.
Jo.
Siden sidst, men prøv at, jeg tror det har noget at gøre med, at det lige har været 1. juni, og at der er mange, der har fået nyt kreditkort, fordi vi har haft ikke færre end 12 støtter, der har forladt os, og tjek lige, om dit kreditkort måske er udløbet, det ved du sikkert, hvis du har fået nyt kreditkort, eller hvis dit kreditkort ikke fungerer nede i Superbrugsen, og vær sød at tilmelde dig igen, det vil vi naturligvis rigtig, rigtig gerne have, og du giver altså også dig selv chancen for at vinde nogle af vores fede præmier, som kommer her snart. Godt nok er 12 forladt os, men mange er også kommet til, så vi er nu på 761 støtter. Velkommen til alle nye, og tusind tak til alle jer, der fortsat støtter. Og har du ikke støttet endnu, eller vil du bare gerne være med igen, Kim, så er det et perfekt tidspunkt, fordi vi er sådan ved at varme op til det
nu
her
store
Tour de France-show.
Og det, vi nævnte det sidste, de her Velocio cykeltøjsmærke, så også faktisk, der var en artikel om dem i Rouleur her, det anerkendte cykelmagasin. Jeg synes, man skulle prøve at gå ind og kigge lidt på deres hjemmeside måske. V-E-L-O-C-I-O hedder det, mærket. Og det er altså nogle ret fede produkter, og der bliver ikke frit valg på alle hylder derinde, men det er lige før, at der bliver til nogle af dem, vi trækker ud i løbet af sommeren.
Hvad sagde du, ved at få præmier for?
Ja, mellem 25.000 og 30.000 danske kroner i cykeltøj derindefra, ikke? Og der bliver nogle forskellige pakker i hver udsendelse, som vi trækker blandt tierne.
Fedt. Jamen, jeg glæder mig til at se meget af det her tøj her. Det kan altså blive dit, hvis du støtter på tier.dk. Husk, at det beløb, du støtter med, er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, ja, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen hver uge om vores... Blev vi enige om, der var en legendarisk? Legendariske Velropa Cup, og altså snart også de her fede præmier fra Velocio. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Og Stefan, vi skal have fundet dagens vinder af en Velropa Cup.
Ja, og det navn, der kommer op af hatten i dag, det er Lasse Offersen.
Sådan. Jamen fedt, Lasse. Tak fordi du støtter, og stor tillykke med din nye kop. Vi glæder os til at se et billede på de sociale medier af den, hvor du sidder og nyder den kommende måneds cykelløb her, måske Tour de France, med en lille Velropa Cup i hånden. For vores lodtrækning gør vi det på den måde, at for hver femmer du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Lasse havde doneret til 10'er puljen og blev altså dagens vinder. Stort tillykke til Lasse. Mange tak for støtten til jer alle, og igen tillykke til Lasse Offersen, og tak for din støtte. Vi skal lige omkring afslutningen på Schweiz rundt, fordi den virker afgjort. Der er nogle enkelte ryttere tilbage, som vi vel ikke tror kommer til at blande sig i topstriden. Og vinder blev Stefan, som du nærmest havde forudsagt. Stefan Kyng.
Stephen King, ja. Vi startede ud med at se en stærk tid fra Rowan Dennis, som jo så blev ikke knap så stærk senere hen. Bisikker, han kørte... Nej, undskyld.
Ja, Bisikker
kørte først rigtig stærkt, ja. Og så skuffer Rowan Dennis lidt. Men så kom Stephen King, den storebror fra Schweiz der, kom lige blæsende og slog ham med 4 sekunder, en tid, som faktisk så uslåelig ud for mange af de andre. Hvad der også overrasker mig lidt, det er Alaphilippe, der står til at blive nummer 4.
Han ligger 4. plads indtil videre.
Og virker også til at være i rigtig, rigtig god form ud for det her. Søren Krav, han havde tidligere anden bedst tid, men der er så kommet nogle andre ind i rigtig gode tider også. Lige nu, der ligger
han... Men trods alt, Søren Krav, han ligger nummer 7 lige nu. Han ligger nummer...
Ja, men de ligger i samme tid jo. Krav og nu. Rusch.
Jamen, det er fordi, de er...
de 4 rytter i samme tid, kan jeg sige.
Okay. Og det flyver der lidt op og ned, fordi lige før, der har nummer 7, de må have justeret hans tid, fordi nu er han pludselig nummer 5. Så altså, det hedder lige nu Stephan Kyng. Foran Stefan Bissig, altså dobbelt schweizisk der på første etape af Schweiz rundt, så Tom Scully, Julian Alaphilippe, og så Søren Krav lige nu på 5. pladsen. Han ligger sammen med Yannick Steimle og Florian Vermeersch.
Og Jonas Rutsch. Det er ham den store
tysker
der.
Ja. Er han ikke kommet ind, eller?
Ja. Og de er 1 sekund foran Rohan Dennis, faktisk. Så det er en god tid. Og Dumoulin ligger i øjeblikket nummer 14. Han er 32 sekunder efter Stephan Kyng.
Det er forholdsvis pænt niveau, synes jeg.
Nu ligger han nummer 15, for nu kom Ivan Garcia i mål.
men jeg synes gode takter fra Tom Dumoulin, der viser, at han er altså ikke helt rusten. Jeg glæder mig nu til at se ham på etaperne, men man kan sige, hvis han var i topform, så var det sådan noget, han godt kunne vinde, men også en svær enkelt start, hvor at, der er våde veje. Det gør også, at det er lidt nemmere at være schweizer, hvis man nu kender ruten og er vant til at køre på de her våde schweiziske veje.
Ja, så kan man sige, at ligesom vi igen for at tage i forhold til Remco Evenepoel i Giroen, hvor vi jo også sagde, at man godt kan brænde den her gode enkeltstart af i starten. Det er lidt nemmere end at holde hele vejen igennem både 1 ugers og 3 ugers etapeløb, når man har været ude i lang tid. Så det er jo nok ikke sådan, vi forventer, at han kører måske top 10-15 stykker, når ugen om.
Jeg så, det er 221 dage siden, at Tom Dumoulin har kørt cykelløb, så det er noget af en pause, han har haft. Jeg ved godt, han har trænet og været på træningslejr, men har altså trukket sig der tidligt i år, og lidt usikkert, hvor meget han har fået trænet undervejs, men det her kunne godt tyde på, at han trods alt har fået forberedt sig lidt. Han har også selv været ude at sige, at han ikke har haft så lang forberedelse til det. Og de går altså ind med Sam Omen som deres umiddelbare kaptajn, sagde holdet i hvert fald inden da. Så det indikerede også for mig, at der ikke var så store forventninger, men det betyder også bare, at han kun kan overraske herfra.
Vi har lige fået Fuglsang i mål, kan jeg sige. Han har ikke kørt helt samme program som Lutsenko og Isagirre.
Det var sandt.
Nummer 55, 53 sekunder efter Stephan Kyng. Det er alligevel en chat på en så tilpas lille, kort, enkel start.
Hvad der lidt overrasker mig også, det er Alexander Kamp, der faktisk ligger nummer 36 lige nu, viser os også, at han kan. Fordi at hvis der er noget Kamp, han hader, så er det at køre enkeltstarter.
Det var det også det, jeg tænkte, nemlig han plejer sgu ikke at være god på enkeltstarter.
Nej, det er altså ikke noget, han gider at ligge og bruge for meget tid på. Jeg har sågar kørt jeg kan huske, vi kørte DM i holdløben et år, hvor at Alexander han stod af på halvvejen, fordi han havde fået ondt i ryggen. Så det er bestemt ikke noget, han gør sig af, men når han kører så stærkt på den her, så glæder jeg mig altså til at se ham på nogle af etaperne.
Han er lige nu næstbedste dansker, Alexander Kamp, altså 9 sekunder foran Jakob Fuglsang, 2 gange Andreas, henholdsvis Kron og Stokbro har også kørt lige der omkring. Kron kørte i 12.46, Stokbro kørte i 12.50, og så som du sagde, Kim, Fuglsang i 12.53, altså 53 sekunder efter vinderen. Nu nævnte du lige Sam Omen, Stefan, og jeg kan sige, at han kørte præcis 1 minut langsommere end Stephan Kyng, og dermed altså også 28 sekunder langsommere end Tom Dumoulin. Mm. Så Tom, han ligger altså forrest i klassementet der i Jumbo-Visma.
Og var det ikke lige for Alaphilippe, og så i øvrigt ham der Famage, som også er tidligere, hvad hedder det, crossrytter, så vil man jo sige, det var noget for de store drenge, fordi det var også ham her, Tom Scully, på tredjepladsen, som også er en ordentlig klyne fra EF, mener ikke?
Jo.
Og Bissiger og Kønge selvfølgelig. Rutsch, Steimle, Rowan Dennis. Det er sådan de store drenge, ikke? Der ligger med der. Men også crossrytterne åbenbart. Fordi Van der Poel har egentlig også kørt en okay tid. Jeg tror, den eneste, der kan drille Stefan Kønge nu, det må jo næsten være Sivakov, der starter sidst. Men så skal han jo i hvert fald være restitueret rigtig,
har,
rigtig godt.
Vi har det endelige resultat sidst i udsendelsen lige nu, der er der altså Stefan Kønge, der fører.
Vel Europa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Det her var Sara, og hun indikerer selvfølgelig, at vi lige skal have nogle spiltips til Schweiz Rundt, praktisk samarbejde med Oddset fra Danske Spil, og traditionen tro, der lægger vi ud med Vel Europas vinder.
Ja, det gør vi, og det er, at Ineos vinder mindst to etaper i Schweiz Rundt. Og nu kan man sige, nu er det gået op for de fleste, at de kommer ikke til at vinde enkeltstarten. Det kunne de godt have gjort med Rowan Dennis, så oddset er faktisk stedet lidt på den.
Den er stedet en lille smule.
Vi har fået lidt den var opdateret odds.
Den var i odds 2 inden etappen, men nu er den oppe i 2,5, siden Rowan Dennis ikke vandt enkeltstarten. Det var ærgerligt.
Der er 7 etapper tilbage, og vi skal altså have 2 Ineos rytter på toppen i løbet af de 7 etapper.
De har et godt hold med. Altså, så grunden til, at oddset er der, det er fordi, de har Rowan Dennis med, der også kan vinde bjergenkeltstarten. Og Richard Carapaz, som også viser rigtig god form, og også en snedig rytter, der godt kan gå hen og vinde nogle af de her finaler her. En, der har lidt power, når man nærmer sig stregen, og man kun er bjergrytter tilbage. Selvfølgelig Alaphilippe, der også viser stjerneben, det kan være en trussel, men det er godt hold, de har med.
Så skal vi have fat i Stefans staldtip.
Ja, og det er lidt samme princip som mit Remco-odds fra Giroen.
Mm.
Den her gang, så er det hele Jumbo-Visma kommer ikke. Der er ingen fra Jumbo-Visma, der kommer i top 10 samlet. Og den giver odds 1,45, så det er de sikre penge. Det er sikre penge i banken.
Så du tror hverken på Tom Dumoulin eller Sam Omen?
Nej. Det var ikke. Jeg tror, at nu har Sam Omen allerede smidt meget tid til de øvrige, og Tom Dumoulin, han jeg synes, han imponerer mig en lille smule i forhold til, altså det er jo ikke fordi, han leverer topresultat, men han viser, at han ikke er helt ude i hakkebakkeskoven her. Men altså, det er ikke det bedste hold, de er med, og der er rigtig mange kvalitetsrytter med, så jeg tvivler lidt på dem, og jeg kommer helt sikkert til at spille, at ingen af dem kommer i top 10.
Og hvad er odds på det, siger du?
1,45.
Sådan.
jeg skal tilbage og have en sejr, hente nogle af de tabte penge tilbage fra mit agitur.
Du har været skarp trods alt, der er stadigvæk lidt at rute med. Ja. Vi skal også have Plesners podie.
Ja, og grunden til, at vi siger det her med, om de er sat op eller noget, vi lavede jo de her oddsforslag, inden Schweiz Rundt startede,
ja.
for at være fair. Og der er noget, der så er gået op, og der er noget, der er gået ned. Og jeg havde jo Schachmann som samlet top 3, og den startede egentlig på odds 3, men er nu sat ned til 2,75, fordi han kører omkring 10. plads hjem på enkeltstarten, tror jeg.
Ja, jeg kan
godt lide det. Det er egentlig et godt, eller indikerer i hvert fald, at han er i form. Og han er jo en af, som jeg ser det, lidt en af de her typer, som
han ligger nummer 11 i øjeblikket,
ja,
29 sekunder efter Stefan Kønge.
Hvor bjergene måske lige bliver til den hårde side, men Schweiz Rundt har det også med, at du godt lige kan nive med op over, og måske få nogle bonussekunder for sådan en som ham.
Det er meget få bjerge, som kommer op i de skarpe procenter, så jeg tror, at han faktisk, hvis man har formen, det er sådan noget, som for eksempel Valgren i den form, han er nu, ville kunne gøre så godt på samme måde. Schachmann er også en rigtig dygtig klatrer, som kan være rigtig svær at få hægtet af, når procenterne ikke er værre, end de er.
Det har han vist flere gange i hvert fald. Jeg synes, han er sådan en, der præsterer, når han stiller til start.
Der har du dem altså. Dagens tre spiltip bragt i samarbejde med Odds for Danske Spil. Ingers vinder mindst to etaper i Schweiz rundt. Odds 2,5. Ingen Jumbo Visma rytter i den samlede top 10. Odds 1,45. Pinligt. Og Maximilian Schachmann ender samlet på podiet til odds 2,75. Vi skal lige omkring de største nyheder fra cyklingens verden, og vi lægger ud med Egan Bernal, Kim, der er testet positiv.
Ja, det er så for covid-19, som man nok kan regne ud. Og det, man kan sige, at det var rigtig god timing, fordi var det sket en uge før, så var der ikke nogen geosejr.
Nej.
Så i hvert fald, hvis det var blevet opdaget. men han skulle hjem til Colombia, og det kom han altså ikke lige med det samme, fordi han måtte lige vente på, at han bliver negativ igen og må udsætte hjemrejsen.
Men altså han har selv været med det ud, at han har fået corona og så videre, men alt skulle være ok jo. Cofidis har ikke haft en prangende sæson, og nu ser det ud til, at de mister to af deres største profiler.
Ja, både Viviani og Laporte. Man kunne...
Og fik de ikke begge to inden sæsonen her?
Nå, Viviani i hvert fald anden sæson efter Quickstep. Men man kan sige, det kunne måske tyde på, hvis det er rigtigt, at de måske går efter at satse mere på Guillaume Martin, hvilket så i forhold til Dauphiné måske ikke var så god en idé, men lad os nu se, om ikke han kommer tilbage til Tour de France. Det er i hvert fald et ordentligt læs hurtigt folk med de to, de skifter ud. Ikke? Og jeg synes, Laporte har i hvert fald kørt rigtig godt, men Viviani har jo ikke rigtig fået det helt store ud af det, efter skiftet.
Så jeg et billede på Instagram af Tom Pidcock, der var rullet ind i sådan noget bobleplast, og det var der en god grund til, Kim.
Ja, jeg så et billede af hans cykel i hvert fald, og den så ikke alt for god ud. Han skulle egentlig have været med i Schweiz rundt og have gjort Ineos-holdet endnu stærkere, men kravben brækket. Rimelig heldig sluppet, hvis man bare så på cyklen i hvert fald.
Ja, og selvfølgelig under træning, ikke? Rammer en bil og flyver så en tur.
Ja. Yes. Ifølge meldingerne, så var han heldig i hvert fald, at han i gås øjne slap med det.
Ja, ja, det kunne være gået meget værre.
Virkelig ærgerligt, at han ikke kommer med til Schweiz rundt her. Jeg synes, han er en fantastisk rytter, som jeg ville rigtig gerne se ham i bjergrigt terræn, fordi han er en meget let rytter, og selvfølgelig også eksplosiv, og har gjort det godt i klassikerne, men har altså også egenskaberne til at gøre det godt i bjergene. Jeg glæder mig bare til at se ham måle sig med nogle af de bedste bjergryttere også. Så det må vi vente lidt på.
Men det kunne altså være gået meget værre. Desværre for mange af de her uheld, hvor ryttere på træningstur, både professionelle og amatører, kommer lidt i karambolage med biler. Så bare lige en reminder til alle, både cyklister og bilister, om at give hinanden plads på vejene derude. Som nævnt i begyndelsen, så er det danske banelandshold, der skal repræsentere Danmark ved OL i Tokyo, udtaget. Og der var vel ikke sådan de store overraskelser, men til gengæld er det jo fedt at se de her navne her. Og man må jo sige, at det er nogle unge drenge med fart i stængerne, men der er altså også et enormt pres på både drengene og kvinderne, for den sags skyld, til at performe ved OL. Det er ikke, der er ikke lagt skjul på, at der skal hives medaljer hjem. Og hvem er det så, Kim, der skal repræsentere Danmark?
Jamen, vi har ikke nogen overraskende navne i det her, tror jeg, men Lasse Normann, Julius Johansen, Niklas Larsen, Frederik Rudenberg, Rasmus Lund, Michael Mørkøv, Amalie Didriksen og Julie Lett. Det var vel sådan lidt som forventet.
Det var meget som forventet, vil jeg sige. Vi har 4 km holdet, som består af Julius Johansen, Niklas Larsen, Frederik Rudenberg og Rasmus Lund. Det er vores dreng, der har verdensrekorden og går efter guldet dernede. Den officielle målsætning er jo 2 medaljer, og det tror jeg også. Jeg tror godt, der kunne ligge ligger i hvert fald en stensikker medalje til.
Der kan godt ligge mere end 2 medaljer i det der, synes jeg.
Jo, men det var bare for at sige, det er deres officielle målsætning. Jeg tror, at Lasse Normann og Mørkøv i et par løb kunne snilt gå hen og rive en medalje også. Måske også guld, det er jo altså to virkelig erfarne kræfter og hurtige herrer, som jeg håber, at de har jo ikke kørt så meget bane. Nu så kører de jo også meget landevej, så spørgsmålet er, om de hurtigt lige kan finde rytmen og gå hen og være en trussel der, det tror jeg også på. Lasse Normann skal også køre Omnium, og så har vi jo Amalie og Julie Lett, der også skal
Amalie Didriksen og Julie Lett, der skal køre parløb for kvinder, og at de ikke stadigvæk forsvarende europamester i den disciplin, og der er vel også en vis forventning til dem om at hive noget metal hjem.
Ja, og jeg tror også, vi hørte det jo fra Amalie, der havde fik en tredjeplads her forleden, der sagde, at nu begynder form at være der, og hendes store målsætning var også OL, og det bliver spændende at se, om der ikke også ligger en medalje til dem der.
Sådan, og også som lovet i starten, så skal vi lige omkring Baby Giroen, Kim, hvor vi har et par danskere i aktion, blandt andet ham, som en af vores lyttere jo har døbt, Anton Bjerg.
Ja, i dag er det så Anton Enkelstart, kan man sige. Han er jo faktisk en af favoritterne eller blandt nogle af favoritterne i Baby Gino. Han bliver, som jeg i umiddelbart kan se, bliver nummer 4 på enkeltstarten i Baby Gino.
Og hans rigtige navn er selvfølgelig
Anton Charming. Kun 14 sekunder efter Filippo Baroncini. Og jeg kan se ham, der havde føretrøjen, Juan Ayuso, han bliver nummer 8, 32 sekunder efter, så det bliver sådan lige, den samme stilling er ikke kommet nu, men han ligger i hvert fald godt til nu, Anton, han ligger nok i top 5 eller sådan noget, vil jeg tro.
Ja, jeg tror, at det lå, så er det sådan 18 sekunder, lå han i en stor pulje efter det.
Måske endda top 3.
Ja.
Så det er jo meget godt, inden man har ramt bjergene, for den er, sidder og kigger på i topprofilen her på de
starter nu
25,4 kilometer, og den er mere eller mindre pandekage i flad.
Ja, så. Men det er jo først nu, at etapeløbet rigtig starter. Nu har de kørt tre mellemetapper og en enkelt start, og så de næste fem etapper, det bliver bjergene, og så slutter det af med en enkelt.
Og det her løb, vi kalder Baby Giroen, hvad er det hedder?
Det hedder Giro Ciclistico d'Italia.
Ja, det er faktisk ikke engang.
Sådan.
Og nu har vi også fået alle rytterne i mål i Schweiz rundt.
Sådan.
Faktisk,
jamen, vi skal lige have gjort Baby Giroen færdig der, fordi vi lover også lige at følge op på Asbjørn Hellemose, hvordan det går ham.
Ja, men den tager du bare. Jeg har kun top 10.
Nå, okay.
Vi har ikke det fulde resultat.
Jeg lå i starten, at vi helt følger op på, hvordan det gik med ham. Men vi har ikke noget
resultat. Jo, jeg kan sige, han slutter umiddelbart uden for top 10 i hvert fald.
Okay.
Kan vi sige indtil videre.
Og så er Giroen, hvad du vil kalde det. Nej, ikke Giroen, men Schweiz rundt, enkeltstarten, den er afsluttet. Ja. Og det blev med Stefan Kyng på toppen.
Ja, der kom faktisk Catania fra Quickstep, også lige ind og bliver faktisk nummer 3. Kun 12 sekunder efter Kyng, så der var en grund til, at de havde sat ham sidst. Så de kører 3 og 5 med Catania og Alaphilippe der. Det er ikke helt tosset. Så det er en ret god dag for dem, vil man sige, på sådan en sådan disciplin der. Den havde man måske ikke lige set.
Men også en god dag for Schweiz, der jo traditionelt har lavet en helt del gode enkeltstartsrytter. De bliver altså nummer 1 og 2, Stefan Kyng og Stefan Bissiger. Ja. Så to gange Stefan, to gange Schweiz. På toppen der på første etape.
Det var lige før, jeg skulle have prøvet at give den skud også.
bare
på navn.
Bare på navn.
Nå, men fra Baby Giro og fra Schweiz rundt og Dauphiné og alt muligt andet, vi har været omkring, kommer vi selvfølgelig nu til det allervigtigste. Fordi vi skal naturligvis have fundet dagens vinder af quizzen. Og jeg stillede et spørgsmål i starten af udsendelsen, der gik på, at der er en rytter i feltet i år, der faktisk kan vinde sin fjerde udgave af Schweiz rundt. Det er der kun én rytter, der har gjort før, men der er altså en rytter med i år, der nu kan komme op og tangere den rekord. Stefan, du har serveretten. Vil du svare først, eller vil du lade Kim svare? Kim var meget, hvad skal vi sige, kold høen der i starten, ikke?
Jeg vil meget gerne have serveretten. Jeg synes,
det er ikke, der er ikke det, som han ikke
kunne svare på. Prøv at afsløre mit bluff ved at give mig serveretten.
Ja, det gør jeg.
Seriøst?
Ja.
Pis.
Værsgo.
Gør du det?
Ja.
Det var sandt.
Nå, så det var bluff.
Jeg hiver en op af hatten, så.
Okay.
Rui Costa.
Hvorfor siger du Rui Costa?
Fordi han har vundet Schweiz rundt 3 gange.
Han har nemlig vundet Schweiz rundt 3 gange, og han gjorde det faktisk 3 år i træk.
Men er han med?
Han er med.
Nå, okay, det var han nemlig i tvivl om.
Okay, han er med.
Så det var Rui Costa?
For UAE. Ja, så Rui Costa. Og indenbart, hvis jeg kigger på UAE's hold, så er det ikke sådan helt umuligt, at han kan nappe den igen.
Altså. Det er ved at være længe siden, han har kunne køre de bjerge der.
Hvornår har han vundet?
Han vandt 3 træk.
Jesus Christ.
Ja. Og det var der, hvor man begyndte at tale om, at han skulle transformere sig til Grand Tour-rytter.
2012, 2013, 2014, der vandt han.
Det eneste, jeg sad og tænkte på, det var Simon Spilak, men han kører vist ikke længere.
Nej, han kører super godt i Schweiz. Eller
men han har da i hvert fald vundet et par gange, jeg ved, jeg ved så ikke lige.
En enkelt, tror jeg kun.
Men han vandt også i Romandiet.
Nej, han har da vundet, han har i hvert fald vundet to.
Spilak har kun vundet Schweiz en gang. Nej, to, undskyld, du har da fuldstændig ret. Han vandt både i 15 og 17.
Ja, men han er altid, og så han var altid sådan en, der ikke rigtig en bjergrytter, men så vandt han sgu alligevel Schweiz, så han var altid god i Schweiz.
Jeg tror måske også, med mindre jeg husker forkert, at de år Rui Costa vandt, der kan det godt være, at ruten var en lille smule blødere, fordi Cancellara. At de skulle have ham med op i noget, de skulle have med op i noget klassement måske.
Ja. Jeg trækker lige mig igen. Der er nok ikke store chancer for Rui Costa, han vinder den fjerde. Men det er i hvert fald en teoretisk mulighed. Den eneste, der har gjort det, er som sagt italieneren Pasquale Fornara, som vandt fire styk der fra 52 til 58. Men hvad der er endnu vigtigere, det er, at Kim fik et point.
Det var meget vigtigt.
På trods af, at du havde serveretten, og dermed så
bringer det har jeg givet dig. Værsgo.
Det har været sjovt, hvis du
sagde
Simon
Spiller. Så er der serveret 18 efter dagens episode. Vi er tilbage i torsdag, hvor vi ser, om Stefan han får udlignet. Og der samler vi også op på de første etaper i Schweiz rundt og kigger frem mod weekenden og de her afgørende tre etaper, inklusive den her bjerg-enkeltstart-nedkørsels-enkeltstart. Tjek vores hoodies og trøjer, og så håber vi også på torsdag, at min stemme har det en lille smule bedre, ikke? Nå, tjek vores hoodies og trøjer på shopvelropa.dk og køb et eller andet lækkert til dig selv eller de nærmeste, som I kan vise frem i det danske sommerland. Der er der et par fede ting, man lige kan ligge sådan med der i sommerhuset.
Liggestol?
Der er også liggestol faktisk derinde. Nå, du kan følge Velropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på snablag Velropa, og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Hvordan går det med det, Jørgen? Hvad er du ved at være på? Hvor mange følger?
Er det ikke Stefan 2000? Stefan 2000 eller?
Det er snart Stefan 2000.
Sådan der.
Ja, hvad er det, så må man sige 1600?
Nå. Amen. Så må det næste mål, det må være 2000 følgere til Stefan på Twitter der. Undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face på snablag NFLming. Husk, at vores Zetland-kode stadigvæk virker på zetland.dk/velropa, hvis du vil have 2 måneders lækker journalistik serveret lige ind i dine øregange for kun en 50'er. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, der støtter på tier.dk og naturligvis vores partner Green Mobility og også fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Og for viderehøren.